Když uvádíme katechumeny do společenství víry, říkáme jim, že jeden dar, který dostávají, je nové prožívání času a ročních období podle liturgického roku. Já sám si už nedovedu představit, že bych se vrátil k tomu sekulárnímu chápání času a neuvědomoval si, že doba postní, nebo doba adventní, doba vánoční, nebo doba velikonoční, anebo novena svatodušní. Každé to období má jakousi svoji melodii, svoji barvu, svoji vůni, svoji chuť, svoji poezii, svoji hloubku. A tak dnes vstupujeme do jedné z těch důležitých období roku, do doby Velkého postu. Tím velkým tématem tohoto období je to, co je klíčové pro křesťanskou existenci vůbec, a to je metanoia. Slovo, které je možné překládat různými způsoby, jako proměnu, obrácení, pokání. Ostatně v řadě těch řeckých slov nám poukazují k více významů. I to chápání času, o kterém jsem se zmínil na začátku, řečina má dva pojmy, chronos a kairos. Chronos to je ten lineární čas, který měříme hodinkami a kalendáři. A kairos to je čas příležitosti, čas k něčemu, čas, který nazrává, čas, který přináší určitou šanci, do které je třeba vstoupit. A právě ta doba postní je kairos. Nyní je ten čas příhodný, říká prorok a opakuje to dnešní liturgie. Je to čas k metanoia, k proměně. Pokání ukazuje tu jednu stránku té proměny. To znamená odvrat od toho, co nás zdržuje na cestě vnitřního zrání. Odvrat od toho, co je nám překážkou, co nám může být pastí, což jsou věci, které jsou třeba důležité, ale které my nesmíme zboštit, z nichž nemůžeme si udělat modlu. Jsou mnohé věci, kterým dáváme ve svém životě větší cenu, než si zaslouží a věnujeme jim víc času, než si zaslouží. A doba postní a tyto velké doby pokání, metanoia, mají být dobou vnitřního osvobození od tohoto zaujetí věcmi, které si nárokují více času, energie a vážnosti, než si zaslouží. Metanoia, proměna, je vnitřní osvobození. A víra nás vede ke svobodě. A ta cesta odstraňování překážek a pastí je jeden důležitý krok. Je to odvrácení a také obrácení k něčemu. Je to proměna. My v tomto kostele, jak jsem se už zmínil na začátku, letos po 24. prožíváme tento den jako popelec umělců, jako setkání světa víry se světem umění. Tyto dva světy k sobě bytostně patří a provázejí se po celé dějiny lidstva. A my se snažíme kromě tohoto liturgického setkání také na ty velké doby roku, ta období přípravná, jako je půst, předvelikonoční doba pokání a advent, aby do tohoto prostoru, do prostoru tohoto chrámu vstoupil nějaký prvek současného umění. Dnes se prolíná písmo a obraz. A předtím jsme slyšeli hudbu. Umění interpretuje svět a interpretuje také naši víru. A pomáhá k tomu, aby věci neviditelné se staly více průhlednými. umění, podobně jako náboženství, skrze viditelné věci poukazují k věcem neviditelným a předpokládají vnímavé srdce, předpokládají umění rozeznít tu velkou dimenzi naší osobnosti, kterou je imaginace. I skrze naší imaginaci k nám mluví Bůh. Jistě mluví skrze naše srdce, může vstupovat do našich emocí, osvěcuje náš intelekt, ale je také přítomen v naší imaginaci. I toto jsou jeho dary. A ono stvárnění lidské tvořivosti v umění je něčím, co nám může pomáhat na cestě víry a na cestě duchovního růstu. Zvláštní teologickou citlivost k umění má pravoslavná teologie, pravoslavná zbožnost, úcta k ikonám, které nejsou chápány jenom jako umělecké artefakty, ale jakási okna, jimiž my se skrze to viditelné, skrze symboliku barev, tvarů, gest těch zobrazovaných postav, dostáváme za obraz k tomu, k čemu obraz poukazuje. A toto nestačí. Ta pravoslavná mystika nám říká, je to okno, kterým se také Bůh dívá na tebe. Jestliže stojíš před ikonou a kontempluješ ji, uvědom si, že stojíš před Bohem. Ne, ta ikona, ta není Bohem. To by byla modloslužba. Je radikální rozdíl mezi ikonou a mezi tím zobrazením jevu. Tohle to je velké téma jednoho současného postmoderního filozofa náboženství, Jeana Luc Mariona. Rozdíl mezi ikonou a eidos. Ale říká nám, že jestliže v kontemplaci stojíme před svatým obrazem, pak nejen ten obraz nám pomáhá, jak si se dotýkat těch věcí, které přesahují naše smysly, ale zároveň jakoby skrze ten obraz se díval Bůh na nás. Zároveň si můžeme uvědomit, že stojíme před tím, k němuž obraz ukazuje, a připomíná to jednu nádhernou a hlubokou větu z mystiky mistra Eckharta, velkého učitele, který také jistou dobu působil v kostele, který stál na místě tohoto kostela, mistra Eckharta, který říká, oko, kterým se díváš na Boha a oko, kterým se Bůh dívá na tebe, je totéž oko. A to je jistě jakýsi impuls pro kontemplaci pro tuto svatou dobu. To, co činíme, činíme z boží inspirace. A to, co činíme, nečím jen my pro Boha, ale otevíráme prostor, kterým Bůh přichází k nám. V liturgii se setkává příroda a kultura. Setkává se právě v těch symbolech, které používají prvky přírody, ale zároveň chléb, který je také plodem lidské práce, a víno, které plodem země a zároveň plodem révy a plodem lidské práce. A dnes k těmto přírodním elementům, které vstupují do liturgické symboliky. Také sem patří voda a oheň, vždycky ty věci, které nějakým způsobem vytvářejí polaritu. Tak přistupuje látka, kterou používám jenom v tento den. A to je popel. Ten popel, jak mnozí z vás víte, se v liturgii získává z oněch ratolestí, kterými v průvodu vítáme Krista, který přijíždí do Jeruzaléma na květnou neděli. I tady je jakási polarita oné slávy, kterou provolávali Židé Ježíšovi, který přichází do Jeruzaléma. A celá ta liturgie květné neděle poukazuje k tomu, že tohleto provolávání slávy se v ústech mnohých brzy změnilo v ukřižuj. A tak i ty ratolesti, které jsou krásné a čerstvé a svěží v tom průvodu květné neděle, jsou potom spáleny a používáme je v tento den, abychom jimi znamenali čela věřících, kteří tím dávají najevo, že si chtějí zasvětit dílu pokání. Popel je to, z čeho nic dalšího nelze vytvořit. To, co samo o sobě nepodrží žádný tvar, vítr velmi lehce rozhází a rozvine popel do všech stran. Popel je ten zbytek, to, z čeho se nedá nic udělat. A Bible nám říká, že z popela, z prachu země, Bůh vytvořil člověka a pak mu vdechl svého ducha. Takže člověk je jakýmsi stělesněním onoho bytostného paradoxu, oné nicoty, kterou znázorňuje popel, a oné plnosti, kterou je životodárný boží duch. A žalmy nám říkají, když lidé hřeší, navracejí se do svého prachu. Jakoby se uzavírali tomu oživujícímu božímu duchu. To je podstata hříchu. Uzavřít se božímu životu, božímu dechu. A člověk se pak obrací v prach, v nicotu. Ale my začínáme tu cestu k Velikonocům právě v tomhletom bodu prachu. V tom, kdy si uvědomujeme to, že jsme stále vykloněni do nicoty, do toho ničeho, do kterého jsme strháváni hříchem a uzavřeností vůči božímu životu. Ale Bůh nám může dát znovu svého ducha. I z toho popele může vytvořit nového člověka. Dáváš jim ducha a navracejí se z prachu. Onen dar ducha je rekreácio, znovu stvoření, odpuštění, pokání, jimž se metanoia, to je onen životní obrat, kterým se otevíráme znovu božímu duchu, který nám odpouští, to znamená dává nový život, novou šanci. Nechce, abychom zůstali v prachu. A člověk nejprve si musí uvědomit, že je v něm také tahle ta možnost prachu, ten bod prachu. Jeden rabín říkával svým žákům, a často jsem to na popeleční středu opakoval, noste v jedné kapse nápis jsi prach a popel a v druhé kvůli tobě byl svět stvořen. Obojí je pravda. Obojí je pravda. Bůh nás miluje a postavil nás do toho velkého koncertu stvoření jako svůj nezastupitelný obraz každého z nás. Každého z nás stvořil k tomu, abychom byli originálem. Někdy se lidé obracejí v kopii, ale Bůh nám dává originalitu. Každého z nás stvořil jako jedinečnou bytost. Právě proto, že on sám je nekonečný a všeobsáhlý, tak člověk, který je jeho obrazem, tak každý je jiný. A v této jinakosti může zrcadlit boží plnost. Ale zároveň platí i si prach a popel. A podobně Blaise Pascal, velký předchůdce existenciálního myšlení, existenciální teologie, říkal, křesťanství je náboženství paradoxu, protože nám ukazuje zároveň lidskou bídu i lidskou velikost. Ukazuje nám lidskou ubohost, abychom nepropadli píše, ale ukazuje nám také lidskou velikost, abychom nepropadli zoufalství. Kdybychom z tohoto vědomí, že jsme zároveň z prachu a z ducha, vynechali ten jeden pól, tak buď se zřítíme do propasti pýchy nebo do propasti zoufalství. Ale křesťanství drží oba póly tohoto paradoxu. Je náboženství paradoxu a právě proto také obsahuje v sobě onen dramatický moment, který inspiruje celé dějiny umění. Jestliže se víra obrací jenom v ideologii, pak to rádoby umělecké zobrazení nebo ilustrace takto ideologicky chápané víry se obrací v kýč. Ale jestliže jde o opravdovou víru, která je si vědoma toho, že se vztahuje k tomu základnímu paradoxu křesťanství, pak i to umění, které vyjadřuje tuhletu zkušenost víry, je plné napětí a má svou dramatičnost, hloubku a krásu. Amen.